Каток радиосы.
Қазанда татар филологиясы һәм тарихи факультеты белән Әллүки әдәби берләшмәсе оештырган әдәби атналык үтте. Чараларның иң мөһиме шигъри сабантуй 15 декабрьдә узды. Бу ярышта катнашырга быел Алабуга студентлар да килгән иде. Шигъри сабантуйда хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Әдәбият атналыгы Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышлап үткәрелде. Беренче көндә оештырылган викторина Хәсән Туфан иҗатына һәм тормыш юлына багышланды. Икенче көндә Хәсән Туфан шигырьләрен сәнгатьле уку кичәсе булды. Бу чаралар татар филологиясе һәм тарихи факультетында узса, өченче көндә үткән төп чара шигъри сабантуйны теләгән һәр кеше карый һәм үзе дә катнаша ала иде. 5-нче көн тәнкыйт кирәкле шәйдер дип исемләнгән. Биредә тәнкыйтче Рауил Рахмани белән яшь тәнкыйтчеләрнең мәкаләләрен тикшерделәр. Җомга көнне йомгыклау чарасы Нурмаркет китаплар кибетенең конференц-залында үтә. Монда бәйгеләрнең көннәрнең нәтиҗәсе ясала, концерт номерлары куела. Шигъри сабантуй быел 6-нчы тапкыр оештырылды. Ул Униксның концертлар залында үтте. Үзе студент вакытта Әлүкине тыргызып җибәргән шагыйр Линар Шәех бу бәйгенең төп сыйфатлары турында болай дип белдерде.
Әлбәттә, шигъри сабантуй бәйгесе ул гади генә бәйге түгел. Монда инде беренче рәттә син шигырьң булырга тиеш, икенче рәттә син шул шигырьңне сәхнәгә чыгып башкарырга тиешсең. Монда шигъри һәм сөйләү культурасы сәнгате беренче урында тора.
Диде Линар Шәех. Әлүки әдәби берләшмәсенең бүгенге оештыручысы Булат Ибраһим бәйгедә катнашучылар саны аз булуга борчылуын белдерде.
Белмим, бу чаратында әйтергә кирәк, моны беренчедән кеше азлыгы микән, бәлкем шигырьнең кызыксындыра алуы, бәлкем кешенең кызыксынуы үзеннән тора алгандыр.
Диде ул. Беренче елларында шигъри сабантуй зурлап узган. Бирегә газет-журналлардан редакторлар, язучылар бүләкләр белән килгән. Хәзер алар тарафыннан да кызыксыну беткән. Быел исә бәйгедә җиңүчеләргә Татарстан китап нәшрияты һәм Диния нәзәрәте алып килгән китаплар бирелде. Яш шагыйрь Рифат Сәләх тә тәнкыйть сүзләрен әйтеп алды.
Безнең вакытта бу шигъри сабантуй бик популяр проект иде. Монда инде без атлап тора идек сәхнәгә чыгырга менә. Һәм мин бик каты тәнкыйть белдерәсем килә, әле хәзерге вакытта да студент булган дусларыма, алар менә монда чыгып, бәйгедә көрәшкә чыгарга ничектер әйтим, кыймадылар. Һәм мин дә бу күренешне уңай күреш дип санамыйм.
Диде ул. Казандагы яшь иҗатчылар пассивлык күрсәтсә дә, шигъри сабантуйга Алабуга дәүләт педагогия университетының шәкерт түгәрәге әгъзалары килгән иде. Алар үзләрендә татарча газета чыгаралар икән.
Конкурсларда без әлбәттә гел катнашырга тырышып киләбез. Һәм инде шушы бәйге турында ишеткәч, инде безнең алдагы елларда да ишеткән бар иде. Без быел катнашып фарга уйладык. Сабантуй дигәч, инде ул сабантуйда кешеләр дә була, көчсезләр дә була, җиңүче дә, җиңүчеләр дә. Шуңа күрә без иң мөһиме катнашуны дип саныйбыз, инде катнашуны әйтәбез,
диде шәкерт түгәрәге активисты Гөлия Садыкова. Алабугада әдәби түгәрәккә 10-15ләп кеше йөри. Алар арасында психология, биология факультеты студентлары да бар икән. Шәкерт түгәрәген оештыручы ханым, татар әдәбияты кафедрасы доценты, өлкән укытучы Резиля Әбүзәр кызы үзләрендә татарча газет чыгарулары турында сөйләде. Шәкерт газетын Алабуганың югары уку йортларына һәм мәктәпләренә тараталар, студентларга биреп, авылларга да җибәрәләр икән. Быел аның чыгып килүенә 10 ел тулган.
Шәкерт быел АДПУ-ның татар студентлары газетасы дигән статус алды. Бик күп студентлар тартылды безгә. Безнең газетабыз студент тормышының, АДПУ тормышының ел язмасы булып тора.
Дир Зиля ханым. Ул матди яктан ярдәмне табу авыр булуы. Берүк университетта рус телле газетаны бушка чыгарулары һәм татар газетасы үз-үзен яшәтергә тиеш булуы турында әйтте. Шигъри сабантуйда катнашучылар чыгышын Рәдиф Гаташ, Линар Шәех, Вакиф Нуриев, Илсия Рихсанова һәм Әлфәт Закирҗанов бәяләделәр. Алып баручылар Халиса Ширман һәм Радик Сабиров студентларга фәлсәфи сораулар да биреп барды. Һәр кешедә шагыйрь була аламы? Кеше тумыштан шагыйрь буламы? Әллә яши-яши шагыйрь булып китәме? Аңа талант кына җитәме? Белем шигырь теориясен белүдә кирәкме? Дип алар катнашучыларның фикерләрен белеште. Язучылар Берлеге рәисенең урын басары Вакиф Нуриев бүген әдәбиятка килгән дулкын артыннан яңа бер дулкын килә дигән нәтиҗә чыгаруы турында әйтте.
Бер дулкын килеп ята, дулкын көндә әдәбиятның безгә соңгы елларда сөйлибез. Аларның күбе сәләтә шагыйрьләр, шагыйрәләр. Һәм мин бүген тагын бер тапкыр инандым. Алар артыннан да дулкын килеп ята. Диңгезнең дулкыннары бит бер бракта килгән кебек алар шанышлы киләләр. Менә бүген без аларны шушы сәхнәдә күрдек. Шигырьләрен укыганда да, тыңлаганда да әдәбиятыбызның киләчәге барына ихластан ышанасың. Татар әдәбияты, татар шигърияте ул зур шигърият һәм ул гел ул тулыландырылып торырга тиеш. Ол ағып тұрға тиеш, кебеп тұрға тиеш. Һәм мұның бұлай боласына менен иманым камил.
Дейді Вақиф Нуриев. Жюри рәйсе Рәдиф Ғаташ урыннар бүлгәнче, һәр берсе белән айрым сөйләшеп, айрым бәя бирү уңайлырақ булыр иде дип белдерде.
Жюрига утыру, әсәрләрне укып, аларга бәя бирү бик авыр эш. Мин рәхәтләнеп, бар дип айрым алып сөйләшеп, һәрбездән ятырган кеше булып, үзем дә шигырьләр укып, бергә укышып сөйләшеп, елмаеп рәхәтләнеп сөйләшеп утырыр идем. Шунда бик бәхетле булыр идем.
Диде Рәдиф Ғаташ. Шигъри Сабантуйда Хәсән Туфан традицияләре, халыкчанлык уйларын уртаклашкан өчен махсус бүләк бирелде. Аңа Алабугадан килгән Роза Сәхбетдинова лаек дип табылды. Роза тарих, тел һәм ил турында уйлануларын шигъри аша белдергән иде.
Күпләр янган, көле калган, җилгә ышкан, күккә ашкан. Бабайларның сүзен эзлим, җирдә калган һәр бер таштан. Сүзсез алар, телсез алар, белән алар сыный безне. Телсез калсак, илсез калсак, кемнәр саклар безнеңезне? Күпләр янган, көле калган, җиргә ышкан, күккә ашкан. Бабайларның сүзен эзлим, җирдә калган һәр бер таштан.
Бәйгедә 3-нче урын 3 кешегә – Гөлнара Гыйлметдинова, Руфина Габдрахманова һәм Айгөл Закировага бирелде. Биредә катнашкан бердән-бер егет Фәнил Гыйләҗев 2-нче урынга лаек булды. Ул Иделем Ахшарлагы бәйгесендә быел гран-при алган иде. Фәнил Дини Дәнсезләр авылы дип исемләнгән шигырьдә гаеткә кадәр булган хәлләрне һәм эш кешеләрнең мәчеткә кирип дуа укулары турында сөйләде. Гает җиткәндә ял көне дип күпләр авылга кайта, клубка җыелып бийләр, эчәләр, берәрсенең туган көнен бәйрәм итәләр һәм син дә шулар арасындагы кеше диде Фәнил Гыйләҗев.
Авыл бәйрәм кеше иртәгә ял. Барысы, барысы кайткан авылыга, шул хөрмәткә, клуб ишеге ачып, дакы-дакы моңыннар агыла, туганнарын, дусиш, сыйныпташлар, күрше күлән, бар да, бирегә изге йола үтәр өчен кайткан, тәүбә итеп сәлам бирергә. Ә бүгенгә әле урысчалап кирәк бирергә. Бүген әле бар бәйрәм кеше, азан түгел, хәмер агыла. Бер кардәшнең туган көне икән, шушка майы менгән табынга. Бүгенгесе әле гаеп түгел, гаеп итмей һичкем ләбаса, син дә күтәр исәнлеккә дәеп кабып җибәр майлы калбаса, син дә кайттың туган авылыңа. Килмешәктәй торма, үз төргә, әллә безне хөрмәт итмисеңме, тот шәркәңне, әйдә, күп күрмә. Кичәгесен бар да тәүбә итәр, кабат бозар өчен. Аннары дөнья авыр, харамнан да зинхар, айырма, дип алар ялварыр. Әсен, гаеп көнне син дә алар белән бер үк сафта басып торырсың, махмырлылар хәмер сыраганда, Amin deyip dua kılırsan sen de şundan, sen de şul kavimden, sen de bugün şular safında sen onların şatlıkların bildin hem aşağıdın alar aşında sen de şul derecede büyük, sen de şular gibi tebenek kıyam basıp dostlar hamet ettin hem secdeye düştün tegerep.
Татар филологиясе һәм тарихи факультеты студенты Илмира Камаева да икенче урынга лаек булды. Ә менә беренче урын ТДГПУдан килгән Мамадыш кызы Айгел Карабаевага бирелде. Ул ана белән бала шигырын сөйләгән иде.
Ягымлы җәй, тәрәзәләр ачык, моңлы бишек җыры ишетелә. Яп-яш ана, ә кулында бала, йокламыйча төннәр үтәде. Күңелле яз, тәрәзәдә гөлләр, мәктәп өйгә тройнаша. Ол юлда ана, кочагында бала, ушаклыкка бәхет көндәшә. Ак чәчле кыш, тәрәзәдә бизәк, еллар үткән ана йөзеннән, ана белән бала, ерак, ерак ора, яшь тегәр яна күзеннән. Сагышлы кыз, тәрәзәләр ябык, моңлы бишек җыры ишетелә. Ак түшәктә ана, ә янында бала, гомер йомгаклары үтелә.
Шигъри Сабантуйның ахырында Әллүкинең бүгенге оештыручылары Булат Ибраһим һәм Илвира Хадиева үз шигырьләрен укыдылар. Элегрәк әдәби берләшмәнең оештыруында катнашучылар да сәхнә тотты.
Казандагы Шигъри Сабантуйда хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдин